wala munyu biosu mune no mo ha o hiblone wake emunyu bahanye wonu wake mo munyu manyaham no waje fiakonya Bible Baptist asafun emininge munyu tu achemke usofu Timothy abroso no wake fiakonya nge awiche plebionya kemune unge lejon kuomio no nge lane o makase mo munyu alo okomaja omanyu mabana o da hogba nge lejon kunu wake wakase mo munyu mune hu mawuye ke bwao no wake munyu manye ham nge ubunun ikwanye pe ne tuebuli chwepe nye manye singe hene nge chwepe ni ikenye wasole Chacha mau hiyo ikazgwa bolo ina musi mlefiano ni ngo tuwebuli nchwe peke uu umu wami. Ingo pekwa ano jisho o yike buwame. Opu akraba chake uwa heno ona me mobo. Nebe ne omu nyo ke ba aneke ya anyakbiyo. Wachwe pe wapi jom nge mau cheke bike mkonkono bie. Amen. Mune hu mau munyu one eke mahawo. Wamau nge balo hiyo uumio. I neji kakeyo. Wamaje sikeje kuku kakeyo. Nyane wanu mwao munyu. Nyumuko hisi nge oz zubano. Ebiaji hiyo. Ejamau ne eyole anukwale. Nyumuno nomlo kwa kpajile. Epewe none edeblo no koko oko. Amen. Numlone wange munyu tuweno. Acheke hiyobu. Ne mao munyu choka ehima kuno nache os. Ne jama mano no. Eji ninalo mwa kpana kunge mam. Ne enge huwenyi baba u. Ne enge yu. Kabime nyuma bi nyumu ipago ke yin eten mau jole saminya ne elehu eye anukwale eyo anukwale ke ha mau ne mau ni chapo ke dalojile wa munyu one wa gba na wa wole bi ke kebe ne henu kam chwe petan lo nyumu no ne mau ke dalojile e basubeko ne ehenu kam chwe epeta ni nalo pana kuno e basubene e bime chwe pe bagbo e binyuma chwe pe bagbo enye nani akpe akpe abo ke teji ke toyi akpe akpe abo chwe pe san ne e baje dengu ne le jane le numlo ni chehu e babunu hiyo num, kene ebini sam, ne fonsi, yalobe balobe, nenge chum, nenge sai, ehe kla yapa, nehe nengo kla nge fuji, eno ejiyo, eyo neke nge, diya ke, ne mole mini mangu po onge jai, ne onge no naiko, jama mauno, le jese no bo mongpo no ene jow, se yuwa le dewe ken. Bene a mou jome nange ni na anani nange ye yo le. E dewe ken eje mou si. E nonne wake bene henu kam chwe petan. Ne nugu be ne yalo be ne balo be yo. Ke ohe foma unu. Lo kokane Exodus 14. Chapter number 14, verse 14. And the Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. Mau pe ne mahuta no nge migundo ke hon. Ne le pe ne e mahamu tuye njom. Anyimi no nge mituwe buye. Ili hawo mne mohu o nge migunye. Ili nyagbane o nge migunye. Se job le waleka. E bi me tuwe pe bo. Ne elohu inkla asan. E si ka chwe pe tan, ne le numlo ni che e hiapa, ne e bini sam. Anyimi, ingo de ken, Job no nou ange de no. Ma uke, dalo jie, he was perfect. Noko ne, dam sane ne yo no fe no ne pio enge blonu pepe penge ma blonu ma ken he was blameless no kone piam kake po be ne no kone piam be yo lenenge hawum no mami gunye ma ken he was upright no kone dalogie ne 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 je wi ne yo yo ma ugbe ne enyenga ma oblono neke abonsam lepewe nuku nuku se anyime ne nyengem twebuye kike manum lolo ne jama hawum no ne enyawa no banal ne henu kam twepetan se eke he foma uno lojo ili hawum no ngam guye ili nyagba no ngam guye ili poto no ngam guye ili hiyo kamane ne nao se ye hem kayem ji ke oke ohe ma foma uno no manyenge kristo blono mau ma chakiu ne e ma ple, e, ni ne pwenge oblono chwepe e ma drake hon blo fe blono no manye mau papi ohi Job chapter 1 cook and verse 9 okay? Then Satan answered the Lord and said doeth Job fear God for not a king ani Satan ne ba bi mauken ani Job no ke yomogbe gunlo neke pine Satan ne bi mawe no no ne why kan mini hane esane Satan ya bi mawe no ne mini hane Satan esane e attack Job allo egunya gbam no chope ke ba fun Job no ne numlo ne mauke dalogie ne mi ke mo pune le wo chapi dalinji wo ne o le kan abonsamo le be ma chichro wo lo nya no wake wa ha kristo wa ma fuke ba kristo no nu an wa he ke fun no ne le kristo wo e hu wa tan chu e pe ha wo ka bi ne mo job ke hi fun ma wo no ne ma wo hu eta ha le wa ko ha ne ha wo nu an mi gun yo e je wo ke je ma wo blo no se wa da sine wa henke yim nu an nge ma wo mi ki asi be ne kristo ya je pun ya nu nya mi ne mu kuni yim akikri ke ba wo no bene heno kamta no ko be ne maha wo heno kam nge wa walanom ka kristo yesu pe ne manye maha wo heno kam lo ya nyimi no nga mitwebuye inga ne ne fon ke nga ochei ke o ba kristo ngo ne kristo dim ne jom nge kristo dim ne wala ne be nyagbe nge ne le ne ko ke o hale e maha mu wala ne be nyagbe ne job ke he fon ma uno mau jeleke je ha o mi mi chuepe ne ngu drum papa ke ba drule ja pepe pe ne mu ko ko I ba fun kristo no e ma je o ke je o ha o no nge ko nya gba mi chuepe ne ma ngu drum papa ke ba drum to ka ne Job chapter 9 from verse 1 to 3 again and Job answered and said I know it so of a truth but how should man be just with God ne Job ke le ne ne ele peji ma o ne ma o no pe ne ke ehe fun se ko ka ne kuku ne je ten ke if he walk content with him he cannot answer him one of a thousand se Job ne ne Job ne de je o imi ni ke ehe fun ma o no ni le ma o lo ye prayer a pe ni nga sole no kakepo maunui lo anyimi emahi o peka maunui o preya alo o preya sui maungu se chapi jan maun nge be ke hanu fia anu be ne job nge sayo maun le ne maun le ka dalo jie se maun natui ne e gun ne hao mi omi chwepe be ne pene mune no imi ke muo wana udase nuwayi lo niko mengene eba ne wonu mra de sale wa besinu ye si maule enusi ejaka wa jweka esale no feno ne wa ke kristo foliji wa no feno ne pepepe ke hawo se inye la made onuku ne obutu esamnya mi yayam ba num lo papa e blonu. Ni yayam ba num lo papa e blonu. Ne ni papa nu ba num lo yayam e blonu. E no me chwepe e jima o blonyatu. Ne ma o blo le wabinyi manusi. Ma o blo chapilo lo ji wo wa blo. Wabinyi manusi. E jaka wole nene wama ye mune no. Kenene wama ha mune no. Lolo pene nge wohinyayi. Se maule yewe mune no. E nge chicha loku ye. Ne puwa infoni mwaku ke hawo. Kan. O jembam. Ke o sihin. Ke o nyakbe chwe pe. E nge jama infoni yon. Se wole wali. Nwa sihin si hai. Ke hon boku nge woye yo. Ke ke wange. Mou gwiye. Kabine job. E yuwa diya ke. E gwiye ma ou ne. E gbo. Ja pe 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 ne. Wo numera de san wange. Se mo hon. E se ne wahin jan. E sa ne wake wahin foma ou no. Nou wale le kan. Le pe di yo pe. Ne le ne e bo wo. Nge e suke e bay no. Ne le pe. Ne. Jong pa pa ma ji e di ke ba wang. Nge Yesu Kristu ma ou bi yo bi. Lo ko kane. E. Job chapter 42 verse 10. E ke mo ma jemu. Mo ma jemu ke jo ha mi chue pe mi. And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also, the Lord gave Job twice as much as he had before. Lord jo ke wa nge ha mi chue pe po ho. Nyan wa so le ha wa he nyelin. Ke wa hwen wa soleha ni ne asmewo ne bene job bi ni soleha e hu mekani o ni ne e hu en pata ke je di o chuepe mau double jamani me chuepe ni ke hai lo hijo eno me ne o choka ko wa ke wa he fo mau no wa ke wa he fo mau no pe ne wa le le mau o pe ne wa nye se nge anu kwalin ne no fe no papa e je mau de jom e joma ude bene oji mwopo no fonsi nge oma mi mikrimi o li ma upene li ne li nene ko ma pe mi nge jinom ne li hene e ko ma su ke heno ma agbe nyange lo nye hane wake wa hen foma unu ma u jojo nge e hem ke yem ne e nge nge mi ne ma u yeno ne ke jole ne se job nge mwe kome ne ji mwe bobwen ne enge yoko hun ne ji yo ne yi an kwali eno me chwepe ne igblano ke basi yoni se joble e dasi nge e hem ke yemi yomi lo ne mou jomyon bayeno ne none e jedi chwepe mou kwali ke ha no matter hardship you are facing today. How nyagba chwepe no ngumu neno. Oh, nene Paul nge wadei pejiyo. Mau jomyo ke edromyo e hiye ke hawo. Kokane Isaiah chapter 40 verse 31. Eke, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles, and they shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. Amen. Nene Isaiah nge wode jio. Nene mene amlenge mao mwemi. Ka bene job natu ne mlenge mao mwemi yo. Men. Mou ha me he e chak yo. Me ne ha me he wam. Ne ha me. E ha me pelika okropon. Ne. Atufo ne potwe me. Ne anye. Ne anuye kula. Eno hejo, nyane wake wahen foma uno, nu anyenge ma ublo no. Neke Kristo jepo nge anyinyamyo. Oh, edeke chulo papa bango okuniyen akikri. Mune ligwino, nene inge la no di olepe jo. Kebene heno kam tan, no leka heno kam kube uno. Ko hen fon Kristo no. Lepene hano heno kam. Ne lene imahamu wala ne benyagbi. Lo Kristo no ninye hudase yege ngochono. Ke o mwele. Ke an okpon lo koi wahele lo. Ne be o ya brabomi. Le mune ligwino. Nene o ngeigwi nuno. ne muonge michungo mino ne ni madio deke nyesi deke nucho yesu ina mosi kamune ligbino omunyo bayin nina ka ya yampelo jim ne ya yampelo kube ne maya hiu mache yimi eno hejio ifoni ne kachemu bahi yechim bango mikepi uno numa hisike hamu neko jipu ngoya nunyamio makupe lambi ina mosi kristu kan nuye preya ya yesu kristu maobio biem amen kokin sole sole mno necho kan muna ligbino upe bono hi ne wapia kristu bimia hi neke kristu jipu ngoya nunyamio ube lambi pe koko oko maone jone piyo hi kan muna ligbino oko hi hain tuwe bulin tuwe epe nyema nye isi ni kenye wawu mau maudi chache mau ina mosi mwefiano ingo tuwe bulin tuwe epe ke uomu wami puwa kraba chake uwa eno yike buwame nime kira na hem keyemi nana heno ke hem heno kami kambe ne job na heno kami nga muomi nanyakbe miyo nene ihme mkwata nge de tuwe epe upale tuwe epe ke hale doblo doblo jane opewa hun nwa kira wana heno kami uomi ne hem keye nwa ngenge kristo miyo wahim pepe epe te asibe no jipu ngoya nunyami nwa kupi lambi me ina mosi konu wa prayer na yesu biem amen o bible baptist asafo nwa ke maomu nyoba nyanyi noni imi ninge ike maomu nyoba ye biaji osofo timoti abrosu maone jonye ne pianye ne yeke buanye ne nofono ni mapete hiyo epi jom muno chihu nyimanu wa heku yesu kristo maomu biem amen.